Kiva, it's an acronym for two Finnish words. Kiusaamista vastaan.
Programmas nosaukumu Kiva, jeb no somu valodas divu vārdu savienojumu, kas latviski nozīmē pret pārdarījumiem, skaidro programmas autore, Turku Universitātes psiholoģijas profesora Kristīna Selmi Valī no Somijas.
So, Kiva school.
Kiva skola ir jauka un draudzīga skola, bet vienlaikus arī skola pret bulingu.
Latvijā bulings jeb ņirgāšanās ir liela problēma. Pierādīts, ka bērni un pusaudži, kuri cietuši no bulinga, daudz biežāk piedzīvo dažādus psihiskās veselības traucējumus. Pētījumos konstatēts, ka pārdarījumi veicina priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Latvijas skolās, salīdzinot ar citām valstīm, ir viens no augstākajiem neattaisnoto kavējumu rādītājiem. Apzinoties problēmas sekas, Latvijas skolās piedāvās vienotu rīcības plānu. Tā būs Kiva programmas īstenošana.
Katrs trešais skolēns kaut reizi mēnesī ir izjutis bulingu. Tas ir 15 gadus veco skolēnu vidū. Līdz ar to, īstenībā, mums ir jādomā par tiem risinājumiem, kādā veidā mēs to šo situāciju mainam. Un Kivas programma, kas ir profilakses un agrīnās intervences programma, ir viens no šiem te risinājumiem, kas varētu būt tas visefektīvākais. Tā pieredze arī, kas ir ar Kivas programmas ieviešana arī citās valstīs, liecina, ka mēdz būt arī pat gadījumi, kad bulinga izplatības rādītāji 8 gadu laikā pat samazinās uz pusi.
Skaidro valsts kancelēs pārisoru koordinācijas departamenta konsultanta un agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas bērniem ieviešanas darbu vadītāja Sigita Sniķera. Veiksmīgie rezultāti ir iemesls, kāpēc programmu ieviesīs Latvijā. Tā jau rudenī nonāks skolās, bet ne visās.
Tiks veikta šī te skola nejaušā atlase. Skola atlase notiksies tagad aprīlī, un pēc tam arī būs pirmā aptauja, kurā faktiski tiks vērtēta situācija, kāda tā ir skolās dotajā brīdī pirms Kivas programmas uzsākšanas.
Tā būs pieejama visām skolas vecuma grupām visos reģionos. Kiva programma radīta pirms teju 20 gadiem un veiksmīgi īstenot jau vairāk nekā 20 valstīs. Tā ir pierādījumos balstīta pieeja, lai apzinātu un novērstu bulingu. Turpina programmas autore profesore Kristīna Selmi Valī.
Programmai ir dažādas versijas atkarībā no vecuma grupām. Atšķirīgas versijas mācību stundām, kā arī dažādas versijas tiešsaistes spēlēm un citiem materiāliem. Gadu gaitā mēs esam veikuši jaunas pētījumus, saņēmuši atsauksmes. Pirms pāris gadiem mēs uzlabojām programmu.
Uz jautājumu, kāpēc tikai tagad šo programmu ieviešam, Izglītības un zinātnes ministra Anda Čakš no Jaunās vienotības nespēja rast atbildi.
Tas, ko mēs redzam, ka tiešām mēs neesam būtībā laicīgi sapratuši, ka vide skolā ir viens no svarīgākajiem arī tieši mācību procesu kvalitātes nodrošināšanai. Un patiesībā šis rīks, kas ļauj profilaktiski strādāt uz skolu vidi, ir ļoti svarīgs. Sākotnēji, gan tas, protams, ir pilotā iztestējot skolās, kā tas strādās.
To, cik šī programma valstī izmaksāja, nevarot atklāt, norādīja valsts kancelējā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.